skal jo da gjøre oss ferdig med pensum denne uka her. Og ta en litt sånn oppsummering og repetisjon i neste uke. Og resten av pensum dreier seg om potensrekker, eller Taylor-rekker. Først var en potensrekke her. Da kan vi se først bare... Dette her jo da et eksempel på et polynom, et tredjegradspolynom. Og kan det skrives med summeform, fra summen fra n lik 0 til n lik 3. Det jo eksponenten her som jeg bruker som n. Og så det tallet foran. 1 ganger x i 0 til 2 ganger x i først og så videre. Det kan skrives som n pluss 1. Vi kan også utvikle polynomer, skrive polynomer på den formen der. Altså hvis vi velger et hvilket som helst tall, for eksempel x lik 2, og så skriver dette her som potenser av x minus 2, x minus 2 i annen, og så videre, og så summer av den typen. Har vi jo tidligere gjort blant annet i forbindelse med splines, hvor vi hadde tredjegradsfunksjoner som vi utviklet rundt til lik henholdsvis 1, 2, 3, og så videre. Og hvilket som helst angradspolynom kan skrives om til den formen der, altså som med x minus 2 inn i potensen, og omvendt hvis vi regner sammen dette her, så blir det et angradspolynom skrivet på vanlig form. Og det potensrekker her er på en måte også å utvide dette her til uendelig grad. Altså sette øvre grense her i stedet for 2 eller 3, et endelig tall, og sette øvre grense som uendelig. Så den, skal vi si, naturlige fortsettelsen på dette her er jo bare å fortsette med 5x i fjerde, 6x i femte, 7x i sjette og så videre. Og så kan man fortsette og fortsette og fortsette og legge på ledd på den, etter det mønstret der. Og da får vi det som kalles en potensrekke. Nå vil vi først og fremst være interessert i de potensrekkene som konvergerer, eller det vil si fordi verdien av x de konvergerer da. Og vi kan også ta en potensrekke utviklet rundt et tall her. Vi kan jo si at dette her er utviklet rundt x lik 0. Men x er det samme som x minus 0. Eller for eksempel utviklet rundt x lik 2. Og for naturlig, skal vi si, fortsettelsen av denne her er å fortsette med x minus 2 i tredje pluss x minus 2 i fjerde og så videre. Og fortsette og fortsette og fortsette med det uten grenser. Og det vi først og fremst er interessert i er egentlig å skrive funksjoner som ikke er polynomer, skrive de som potensrekker. Og grunnen til det er i hvert fall en av grunnene, eller kanskje hovedgrunnen, er at polynomer er funksjoner som er veldig greie å ha med å gjøre. Vi vet hvordan vi regner ut funksjonsverdier for polynomer, og det trengs jo bare de fire regningsartene av multiplikasjon, potenser og gjentatt multiplikasjon, og addisjon og subtraksjon, og kanskje noen divisjoner hvis det noen brøker i koeffisienten her. Så vi kan regne ut funksjonsverdier. De er enkle å derivere, ledd for ledd, med enkle derivasjonsregler. De er enkle å integrere, ledd for ledd, med enkle integrasjonsregler. Og det er også en del andre ting. Det er først og fremst det å regne ut funksjonsverdier og derivere og integrere vi skal være interessert i her. Og det vil stort sett arves da, til de uendelige gradspotensrekkene når vi, hvis de konvergerer. Begrepet konvergensradius var jeg så vidt inne på forrige gang også. Rakk det på slutten. Men altså hvis vi har en hvilken som helst potensrekke, først kan vi se på en potensrekke på den formen der, så finnes det tall R. Det kan være 0. Sjeldent null, altså i praksis ikke null i noen eksempler vi er interessert i, men ofte uendelig. Så i dette tilfellet så tillater vi er uendelig. Og da vil den potensrekka konvergere for x mellom minus r og pluss r, eller absoluttverdien av x er mindre enn r. Og så vil den divergere for x større enn r, eller mindre enn minus r. Man sier absoluttverdien av x er større enn r. Mens det kan variere litt hva som skjer med x akkurat lik r og x akkurat lik minus r. Og det tallet r kaller vi da konvergensradius, eller konvergensradien til rekka. Og tilsvarende, hvis vi i stedet har rekka utviklet rundt et punkt x lik a, for eksempel x lik 2. Så får vi tilsvarende her, at da får vi et tilsvarende intervall med bredde r ut på hver side fra det punktet A her, som vi, da vi velger da, som midtpunkt, kan vi si. Det vil si at den konvergerer når x minus a ligger mellom minus r og pluss r, som det samme som at x minus a, x legger mellom a minus r og a pluss r. Ja, skal jeg skrive det. Og så konvergerer den hvis x større enn a minus r, eller mindre enn, her står det divergerer den hvis x mindre enn a minus r, og eller større enn a pluss r, og så det ikke noe generelt. Hva som skjer kan variere, hva som skjer hvis den akkurat på grensen av konvergensområdet her. En liten illustrasjon her for hvorfor vi kaller det konvergensradius også, skal vi si litt om. Her skal vi se. Veldig passende plass å tegne. Jeg skal tegne en, en akse her. X-akse. Nei, her skal vi så ta X og ikke A. Og så har vi A. Og så har vi et tall mellom går A ut, R ut til høyre og minus R ut til venstre. Jeg tenker på R som et positivt tall. Det kan i prinsippet være null, men her. Oi, sånn. Der la jeg hånden oppå der, og det likte ikke denne her. Så nå flagrer vi av gårde. Her, ja. Så da får vi et område her, med A i midten, hvor rekka konvergerer. Og så divergerer den utenfor det området også. Vet vi ikke akkurat hva som skjer på kanten her. Det er vanlig, som oftest ikke så veldig interessert i heller. Jeg er mest interessert i det området her. Og det kan være uendelig, altså hele x-aksen hvis R er uendelig. Og da spørsmålet, hvorfor kaller vi det konvergensradius? Nå se på potensrekker her da. Nei. Her skal jeg blå. Så jo dette funksjoner som bygd opp av de fire regningsartene da. Det kan vi også gjøre for komplekse tall. Så vi kan la x være komplekse tall, og det jo ikke ordentlig inne i pensum, blir bare litt sidekommentarer. Dette en av sidekommentarene om komplekse tall. Men dette her fungerer også utmerket godt for komplekse tall. Ikke bare fungerer utmerket godt, men faktisk dette med potensrekker og sånt fungerer faktisk veldig mye bedre for komplekse tall enn for reelle tall. Og dette med konvergensradius vises vel også gjerne via her. Og det vil si at da har vi ikke bare en x-akse, men da har vi en reell akse. Da vil det bestå av en realdel og en imaginær del. Så da har vi jo real imaginærdelen til x her med i oppover som enheten langs x-aksen og realdelen til x. Og da har vi konvergensområdet. Oi, der gjorde jeg det der igjen, gitt. Og da vil konvergensområdet, og da var jeg litt dum her, være en sirkel. Oi, sånn, her kom denne her utenfor. Da vil det være en sirkel med radius r i det komplekse tallplanen hvor den konvergerer. Og så på randen av den sirkelen, altså en sirkel med radius r og sentrum i A, som for så vidt ikke behøver å ligge på den reelle aksen, kan ligge hvor som helst i det komplekse tallplanen. Så med en sirkel sentrum der, så konvergerer den innenfor den. Så divergerer den utenfor, og så kan det være litt varierende på randen. Ofte vil det være sånn at det ett punkt på randen den konvergerer, og så divergerer den resten av randen. Ja, bare en liten ting jeg vel glemte å si her. Vi tar det. Her sier jeg at den konvergerer absolutt. Vi var jo litt inne på begrepet absolutt konvergens forrige gang. Så sa jeg egentlig litt feil. Altså hvis det absolutt konvergens, en av fordelene med det er for eksempel at da kan vi stokke om på rekkefølgen som vi vil av ledda, og uten å endre verdien av summen. Så påstod jeg da at da kan vi også derivere og integrere ledd for ledd I en rekke. Det var, når jeg fikk tenkt meg litt om, så var vel ikke det riktig. Det noe som kalles uniform konvergens. Det ikke pensum, men denne setningen her, for det en setning, her sier at den konvergerer uniformt. Og betydningen av det at det uniform konvergens som bevarer derivasjon og integrasjon. Ikke absolutt konvergens. Forrige gang så vi på rekka x I ente over entefakultet, som jo definisjonen for e I xt, og sier at den konvergerer, og vi fant ut da ved forholdskriteriet at den konvergerer for alle valg av x. Så det jo da et eksempel hvor konvergensradien uendelig. Så da konvergerer den for alle x, fra minus uendelig til pluss uendelig, og som kompleks funksjon så konvergerer den I hele det komplekse tallplanet. Forholdskriteriet gjelder også komplekse funksjoner. Her har vi en annen rekke, 3 ganger 2x minus 2 jente, summer, summert, eller hvis vi setter 2 jente utenfor som felles faktor her, så 3 ganger 2 jente ganger x minus 1 jente, altså en rekke utviklet rundt x lik 1. Og det en geometrisk rekke, det ser vi enklest på den formen der, med k lik 2x minus 2. AK jente med K lik 2x minus 2. Geometriske rekker konvergerer jo når absoluttverdien av K mindre enn 1. Det vil si når absoluttverdien av den mellom minus 1 mindre enn K mindre enn 1. Og den divergerer, hvis vi setter på likhet her, så den divergerer på randen her. Og så kan vi omforme det litt. Vi kan for eksempel starte med å multiplisere, nei, legge til 2 på, I hvert ledd her. Og da blir det minus 1 pluss 2, som 1, mindre enn 2x, minus 2 pluss 2, mindre enn 1 pluss 2. Og så kan vi dividere på x. Dividere med 2 gjennom hele ulikheten her. Når vi dividerer eller multipliserer med et positivt tall, så endres jo ikke ulikhetene. Sånn at hvis 2x større enn 1, så også x større enn en halv. Og hvis 2x mindre enn 3, så jeg også deler på 2, så jeg også x mindre enn 3/2. Så den konvergerer altså fra en halv til 1/2. Altså et område med konvergenser med 1 I midten, og også en halv ut på hver side fra 1. Så her jo også konvergensradiusen en halv. Så skal vi se på Taylors formel I første omgang og Taylor-rekke. Vi kan tenke på det vi ønsker å gjøre, som å finne et polynom av grad n, som I en viss forstand ligner mest mulig på en gitt funksjon. Altså vi har en, tenker oss at vi har en funksjon, har f av x. Vi tenker også at vi har kontroll over, I hvert fall med tanke på derivasjon og sånt. Ønsker polynom I første omgang av grad et eller annet ord på den, et eller annet bokstav på den graden, stor n for eksempel, for liten n bruker vi som indeksering her, som ligner mest mulig. Ja, først bare kanskje ta med et navn på den. Det hensiktsmessig å kunne skrive, ha et navn på den der, som refererer til tallet n, og da bruker vi ofte p med indeksgraden på polynomet. en funksjon av x. Så spørsmålet, hva mener vi med ligner mest mulig på f av x? Ja, det derivasjon og integrasjon og sånt. Differensialregning vi først og fremst interessert i her. Så det i forbindelse, skal vi si, nær a. Så det, det vi tenker oss her, altså at vi har en funksjon, en lang graf, et eller annet valgt x-verdi, vi ønsker at de skal ha samme funksjonsverdi. Pn, så setter vi inn a, så er f av a. Setter inn a her. Hvis vi tar, hvis vi legger stor n lik 0, da, så vi har et nulltegradspolynom, en konstant, så altså den funksjonen vi tilnærmer med, rett og slett den som konstant lik a. Noe, det ser jo helt meningsløst ut å tilnærme den, men noen funksjoner det er ikke så uvanlig at vi har funksjoner som varierer litt, som vi forenkler til en konstant. Men så ønsker vi også at den skal ha samme stigning her. Så da tar en rett linje, førstegradsfunksjon, som også har samme stigning, så vil det si at vi ønsker at den deriverte skal være den deriverte til funksjonen i det punktet der. Og hvis vi da lar stor n være 1, sånn at vi har førstegradsfunksjon, og nøyer oss med de to kravene der, så er jo dette her det som, det er jo tangentligningen geometrisk, men i matematikk 1 så har vi jo kalt det for linjeriseringen av funksjonen f. Dere, rundt a, rundt arbeidspunkt a, eller hva slags språkbruk som brukt på det. Så linjeriseringen er et spesialtilfelle av en Taylor-polynom. Vi kaller det Taylor-polynomer da. Taylor-polynom av grad 1. Men hvis vi nå skal gå høyere opp i graden, eller være en annen gradsfunksjon for eksempel, store n lik 1, så ønsker vi også at den skal ha samme krumming i det punktet. Og hvis den har samme funksjonsverdi og samme derivert, så betyr samme krumming at den også har samme andre derivert. Så kan vi fortsette. En ulempe med den skrivemåten her, med alle disse fnøttene, er at det begynner å bli ganske vanskelig hvis det begynner å bli noe særlig mer enn det andre derivert. Jeg skal skrive femte derivert på den måten, for eksempel, med fem sånne apostrofer etter hverandre, så blir det jo vanskelig å se, telle dem. Og vi har heller ikke noen enkel måte å skrive det opp når vi skal putte det inn i en generell formel. Men det vi fortsetter å se, det vi sier, er at hvis vi tar, og så tar vi her stor n, lik f stor n av a, skal også være lik opp til den n-te deriverte. Det er jo så langt vi kan komme. Hvis vi har et n-tegrad, det er det vi klarer å få til. Hvis vi har et n-tegradspolynom, har vi et førstegradspolynom, så kan vi få den deriverte lik. Skal vi ha en andre deriverte lik, så må vi ha andregradspolynom, og så videre. Skal vi ha en tredje derivert lik, så må vi ha tredjegradspolynom. Og så kan vi fortsette helt opp til det valgte tallet n. Og da betyr det altså f av n av a betyr den n-te deriverte. Putter inn i en parentes, for ikke også å blande sammen med potensen f opphøyd i n. Når man står inn i en parentes, så er det altså n ganger derivasjon. Og dette leder jo da til, leder til det der, nei, vi skal altså ha et polynom på den formen der, utviklet rundt A, som da skal oppfylle dette her. Og så, og den kaller vi Pn. Og hvis vi nå ser på Pn først av A, så vil jo den være A0, plus a 1 ganger, så setter vi en x lik a, a minus a som er 0, plus a 2, a minus a som er 0, og så videre. Og a minus a 0, og da får vi jo noen ganger 0 blir 0, og det blir bare nuller å legge til, og vi blir bare stående igjen med konstantleddet her. Det vil si at vi må velge konstantleddet lik funksjonsverdien i punkt A, som i linjeriseringen. Hvis vi deriverer Pn, konstanten a0 blir 0 når vi deriverer, og så blir det a1 gangen derivert av x minus a, som er 1, pluss a2 gangen derivert av x minus a i a'en, som er 2 ganger x minus a. Egentlig en liten kjerneregel her da, med x minus a som kjernen, men derivert av x minus a er jo 1, så den derivert av kjernen er 1. Plus, og neste leddet, tredje gradsleddet, ta med det også, 3a2 og 3a3. Da det altså x minus a i tredje som skal deriveres a3 utenfor. Her har vi x ganger. Ja, også det n-te gradspolynomet når det skal deriveres. Så får vi altså flyttet ned n foran. Og så får vi x minus a i nte, og så når vi deriverer, så reduserer vi jo eksponenten med 1. Og hvis vi da tar og setter inn a, så blir jo det lik a1, pluss 2a2 ganger a minus a, som er 0. Så får vi a minus a i alle potensen her, så resten blir 0. Så fortsetter vi å derivere. Deriverer en gang til. Konstanten a1 blir 0 når vi deriverer. 2a, dette deriverte her blir jo 2a2 ganger x minus a derivert, som er 1. Så tar jeg, koster på meg å skrive det totallet som 1 ganger 2. Her skulle stått i a'en selvfølgelig. Vi skal redusere eksponenten 1. Pluss. Deriverer vi den, da får vi x minus a i a'en, som blir 2 ganger x minus a. Og det totallet skal ganges med 3. A i første, og så videre. Og dette blir an. Derivert av dette her, n minus 1 går ned foran, og multipliseres med den n'en der. Ganger x minus a. I en potens lavere, reduserer den på 1. Og da blir den andre deriverte, sett inn a, så blir det jo 0 på alle disse leddene her, a minus a ledda. Og vi blir stående igjen med 1 ganger 2 ganger a2, som jeg nå med en gang skriver som andre fakultet ganger a2. Dette her kan skrives som første fakultet ganger a1. Og dette kan skrives som nullte fakultet, for nullte fakultet var jo også per definisjon 1. Og så kan vi fortsette. Tar vi en tredje deriverte. Tredje deriverte, så blir jo konstanten her 0 når vi deriverer. Dette blir 2 ganger 3 ganger a3 ganger derivert av x minus a i første, som er 1. Så da blir det 2 ganger 3, og så kan vi ganger a3, og så kan vi for systemets skyld multiplisere med a1, og så videre. Og her skal vi derivere x minus a opphøyd i n minus 2, reduserer eksponenten med 1, multiplisere med den nye med eksponenten, flytter den ned den foran. Og så hadde vi n minus 1 ganger n minus 2, n minus 1 ganger n her. Og så fortsetter vi. Og da blir vi, hvis vi setter inn null her da. Nei, A mener jeg. Så blir alle ledda her som inneholder x minus a blir null, og vi blir bare stående igjen med konstantleddet, som tredje fakultet ganger a3. Og når vi da generaliserer dette her, så får vi at den n-te deriverte, skal vi se hvilken bokstav skal jeg bruke, jeg tror jeg bruker liten n, jeg har ikke brukt den her så langt, eller n-te deriverte, innsatt a, n-te fakultet ganger an, hvor an altså den n-te koeffisienten I polynomet her. Og så kan vi ordne litt på det. Ups, det har jeg ikke satt av plass til. Nei, det ikke sånn vi gjør det. Hva den her? Jeg klarer ikke plass på den her bordet jeg har her og går helt ut. Sånn. Vi får altså at P F derivert av A det skal være lik skal vi se her. Ja, dette var en, her har jeg derivert polynomet, men så skal funksjonen skal ha det samme deriverte. Så funksjonen skal også ha den dette her som derivert. Første derivert, andre derivert, og opp til n-te derivert. Det jo det som jeg ønsker her, å få det like. Så at den første derivert av a skal være konstantleddet a0. Vi kan skrive som første fakultet for systemets skyld. Og det vil si at a0, konstantleddet, nei, det var ikke noe, det skal være noe derivert på den der. Jeg har ikke begynt å derivere enda. Det vil si at a0 f av a delt på første fakultet. F derivert av a a1 gang, her skal være nullte fakultet. F derivert av a a1 ganger første fakultet. Tenker at det f derivert av a som vi klarer å finne, og første fakultet klarer vi å regne ut, og vi skal finne ut hva koeffisienten a1 og den blir da f derivert av a, dividert på første fakultet, og så fortsetter vi til k, kanskje bruker jeg k til deriverte av a, da får vi ak her, multiplisert med k fakultet. Og det AK vi skal finne, og det andre vi tenker oss at vi kan regne ut. Og så putter vi inn de A-ene her. Så får vi, jeg skriver F av X tilnærmet, lik A0 F av A delt på A på 0 til fakultet pluss F derivert av A delt på første fakultet ganger x minus a, pluss andre deriverte av a, dividert på andre fakultet ganger x minus a I andre. Og så fortsetter vi helt til vi har derivert n ganger, stor n ganger. Det koeffisienten foran x minus a I n-te leddet. Og dette jo da et polynom utviklet rundt a av grad n. Og da det polynomet som har samme nullte derivert, første derivert, andre derivert, og så videre opp til n-te derivert som funksjonen. og her i en viss forstand, den forstand vi interessert i nå, det polynomet av grad store n som ligner mest på funksjonen f av x, i hvert fall i nærheten av a. I nærheten x lik a. Og veldig ofte, ikke bare i nærheten av x lik a, men... Her har vi det vi skal gjøre da i neste omgang er jo så fortsette denne prosessen her, uten stopp. Og fortsette å ikke bare ta dette her, kalles jo Taylor-polynom av grad n. Store n er 1, så er det samme som linjarisering. Og så er det å tilnærme med stadig høyere grad. Så jeg tenker oss at da kan vi fortsette og fortsette og fortsette og fortsette dette i det uendelige. Så da får vi en uendelig sum her. Og da får vi en rekke, en potensrekke, som da kalles Taylor-rekka. Jeg får skrive den sånn bare. En går mot uendelig, får man ta med uendelig mange sånne ledd, så kalles det Taylor-rekka. Til F utviklet rundt A. Så kan vi se hva Haugan feilaktig sier om dette her. Det var kanskje ikke Haugan som har gjort feilen, det har kanskje skjedd et annet sted i trykkeprosessen her. Her står det, han bruker K som navn på indeksen, i stedet for N som jeg har brukt. K tar 0 til uendelig. Kt-deriverte i punkt A, dividert på kt-fakultet. Så skal det være x minus a opphøyd i k, med en parentes her. Her er det en feil. I denne parentesen er jo plassert feil i hvert fall i min utvalggave. Dette her som skal bli potenser her. Og så står det her hvordan det ser ut i starten, og det er jo greit nok. Når vi bruker Taylor-rekker til å tilnærme en funksjon, så vil den jo ikke, som regel ikke da, tilpasse akkurat hvis ikke funksjonen tilfeldigvis er et polynom. Da vil den passe akkurat hvis det velger graden minst like høy som graden på polynomet. Så det vil jo være et avvik mellom funksjonen og Taylor-polynomet av grad n. Hvis vi tar med n ledd, så finnes det en formel, en måte å beskrive det som kalles restleddet på. Jeg har ikke tenkt å bruke veldig mye tid på det restleddet, skal jeg si litt grann om det bare. Men det finnes altså en slags estimat her av hvor stor feil det er hvis vi bruker Taylor-polynomet i stedet for Taylor-rekka. Det klart vanligste valget er å velge a lik 0. Hvis vi velger a lik 0, erstatter a med 0, så blir det jo 0 her selvfølgelig. Og så blir det jo x minus 0 opphøyd i k, så blir det bare x opphøyd i k. Eller x opphøyd i n. Her bruker han faktisk n som navn på indeksen. Her bruker han k. Jeg vet ikke hvorfor han har byttet bokstav der, men jeg bruker den n. Men det er ikke noe forskjell, det er bare navn, om vi kaller den k eller n. Men skal vi si forskjellen er at dette her er et spesialtilfelle, det enkleste i en viss forstand, hvor vi har valgt a lik 0, som er det klart vanligste valget. Da har det også fått sitt eget navn, Maclaurin-rekke. Her er den også da satt inn a lik 0 i restleddsformen. Så får vi begynne med, det var bakgrunnen her for definisjonen. Nå skal vi se på et par eksempler, skal se på noen eksempler etter hvert. slett ikke, vi skal se etter hvert at det ikke alltid vi bruker Taylors formel for å finne Taylor-rekka, men vi kan se hvordan den virker for for eksempel eksponensialfunksjonen. Altså f av x skal ikke være a, skal være e. Og jeg tenkte også at jeg skulle ta med McLaurin-rekka. Kan skrive det like godt med en gang. Altså. Det vil si at jeg med, på direkten at jeg velger A lik 0 her. Jeg har skrivet hele rekka her da, men jeg velger A lik 0. Og da trenger vi å finne en deriverte. Alle ordens deriverte her, innsatt a lik 0. Men det er jo veldig enkelt det for denne rekka her. På f derivert av x, eksponensialfunksjon, derivert av eksponensialfunksjonen er jo også e i x det. Andre deriverte, og deriverer vi e i x det en gang til, og blir fortsatt e i x det. Tredje deriverte, deriverer e i x det en gang til, blir fortsatt e i x det. Og så videre, i det, uansett hvor lenge, mange ganger vi deriverer den, så blir det bare e i x t. E nullte er lik 1. Så dermed så er f av 0 lik 1, f derivert av 0 lik 1, f andre derivert av 0 lik 1, f og så videre. Alle deriverte er 1. Og de skal inn i telleren her. Og da får vi f av x er lik. Så vi bruker summeformelen. Jeg bruker n i stedet for k. En teller, og vi skal ha det deriverte av nth orden, innsatt a lik 0. Og det deriverte av nth orden, innsatt a lik 0, er 1. Og så n-fakultet i stedet for k-fakultet, da jeg har byttet navn her. X minus a, a er lik 0, så skriver det bare som x, opphøyd i n. Eller x i nte delt på nte-fakultet. Da har vi Taylor-rekka. Til e i x t. Og den så vi jo på sist. Konvergensradiusen er uendelig. Eksempel fra forrige gang. Finner lett med forholdskriteriet. Hvis vi ser på hvordan det ser ut i starten her, skriver ut, så blir det jo 1 over nullte fakultet, som er 1 delt på 1, ganger x i nullte, pluss 1 delt på første fakultet, som er 1 ganger x, pluss 1 delt på andre fakultet, x i annen, pluss 1 delt på tredje fakultet, 1 ganger 2 ganger 3, x i tredje, pluss 1 delt på fjerde fakultet, som er 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4. Tenk på hva som skjer hvis vi nå deriverer denne rekka her. Så hvis vi nå ser på den rekka her, og så deriverer ledd for ledd. Derivert av 1 er 0. Derivert av x er lik 1, som står der. Derivert av en halv x i annen, 2 går ned og forkortet bort, så det blir x, det ledd som står der. Deriverer vi en sjettedels x i tredje, så blir jo det 3 sjettedels x i annen. 3 sjettedels er en halv x i annen. Deriverer vi det ledd der, x i fjerde, så blir det 4 24 deler, som er det samme som en sjettedel, ganger x i tredje. Og hele tiden, hvis vi da deriverer hvert eneste ledd her, så rykker vi et hakk mot venstre. Og siden det er en uendelig rekke, så blir det aldri tomt for ledd som kan rykke til venstre her. Sånn at om vi deriverer den rekka ledd for ledd, så får vi akkurat den samme rekka opp igjen. Og det jo det som den vesentlige egenskapen med eksponensialfunksjonen, at den sin egen derivert. Her sånn det står i Haugan. Vi skriver formelen, og så skriver vi noen ledd i starten. Skal vi se hva de hadde tenkt å gjøre med det. Man bare ser litt på neste side. Ta en rask kikk på restleddet. Bare for å si det. Hvis vi da bruker eksponensialfunksjonen som en tilnærming her, anta tilnærming med n lik 3. Den skal vi si feilestimat. For f av 1. Som også e først eller e. Da kan vi bruke den leddet der som kalles r. Om min x 3 som vi har valgt 30 grads polynom. Og så skal vi nå ha den fjerde deriverte. Ganger, og så står det et rart, en rar bokstav der. En sånn zeta, heter vel den. Ganger med x. Og nå skal vi altså sette, vi skal ha R3 av 1 da. Så da blir det zeta ganger med 1. Dividert på 3 pluss 1 fakultet. Ganger 1 opphøyd i n er lik 3 i fjerde. Og hvis vi nå sier dette her, den fjerde deriverte eksponensialfunksjonen, altså den jo e x til fortsatt, så da blir det e opphøyd i zeta, delt på 24, ganger 1 i fjerde. Og så står det at zeta skal være mellom 0 og 1, og da blir det mellom 0 og 1. Så vet vi om eksponensialfunksjonen at den voksen, da. Så vi vet ikke akkurat hva zeta men vi vet i hvert fall at den mellom 0 og 1. Og da må jo det tallet være mellom e i 0. Som er 1, og e i første som er e. Nå tenker vi oss kanskje at vi ikke vet nøyaktig hvor stor e men vi vet at den sånn litt mindre enn 3. Så det i hvert fall mindre. Så det i hvert fall mindre enn e i første 24 deler, for det zeta i hvert fall mindre enn 1, og den voksne. Og dette i hvert fall mindre enn 3 24 deler, siden vi vet at e mindre enn 3. Da det som utgangspunkt, så vi vet såpass. En sjette del. Okay? Nei, en åttendel er det. Så vi vet at hvis vi nå bruker tre ledd i rekka her, fire ledd da, 1 pluss x, 1 x i første, pluss en halv ganger 1 i annen, pluss en sjettedel ganger 1 i tredje, så det tilnærmet lik e, men med en feilmargin som vi i hvert fall vet helt sikkert mindre enn 1 åttendel. Så tar vi noe som en åttendel mindre enn dette her, så det helt sikkert mindre enn e. Tar vi noe som en åttendel større enn den summen der, så det noe som helt sikkert større enn e. Og da har vi fått et intervall på e. Ikke så veldig smalt. Og så hvis dere bare regner ut den summen der, så får vi anslått a med litt en åttendel, det jo sånn cirka en til en tiddel, så det blir sånn cirka pluss minus 0,1, så vi har jo bare e opp på en decimal. Men det som skjer her, hvis vi tar med litt flere ledd, jo at denne fakulteten i nevneren her, den begynner ganske snart å vokse veldig fort. Vi får veldig store tall nedi her, mens de andre tallene her blir uendret. Så dette skal ikke ha med veldig mange ledd, for dette blir et veldig, veldig lite tall. Og denne summen her, som blir stående igjen her, blir jo da e ligger mellom den pluss det veldig lille plus minus det veldig lille tallet. Og det gir oss da, kan vi si med sikkerhet hvor at E ligger mellom de to grensene. Så kan vi velge det så stort som vi trenger, for eksempel for å være sikre på at vi har 4 decimaler riktig E, hvis det det vi trenger. Regne ut summen. Ja, det var vel pause der. Som sagt, jeg legger ikke så veldig mye vekt på dette her. Det vel pensum. Jeg tror ikke jeg kommer til å spørre om det på eksamen og sånt. Det har jeg aldri gjort. Men i hvert fall nevnte nå. Dette med feilhet. Men da tar vi pause, 10 minutter. si litt mer om rekka for eksponensialfunksjonen. Det altså, skriver eksempel. Jeg antyder en type bruk av rekker, som ganske viktig. For hva egentlig eksponensialfunksjonen? Hva e I x til? Hvor kommer den fra I matematikken? Jo, den kommer fra differensial- og integralregninga. Og derivasjon og integrasjon, og ikke minst differensialligninger, som et veldig viktig og stort område for bruk av matematikk. Så ser nå på en veldig enkel differensialligning. Y derivert lik Y. Og så kan vi sette på en randbetingelse her, eller en initialbetingelse, at Y av 0 lik 1. Hvis eksponensialfunksjonen ikke var oppfinnet, så hadde vi ikke klart å finne, hadde vi på en måte ikke hatt noen funksjon å putte inn som løsning på den differensialligningen der. Klarer vi å løse den? Har vi en funksjon som løser den, så det en lang, lang rekke andre differensialligninger som også kan løses ved hjelp av løsningen på den funksjonen der. Så tenker vi også at vi der hvor at ingen har oppfinnet eksponensialfunksjonen enda. Men vi vil veldig gjerne ha en løsning på den, og kalle den løsningen for et eller annet, for eksempel e I x t. Og hva vet vi om den da? Også f av x lik e I x lik y, altså y lik f e I x t. Og forløpig så dette her bare, tenker vi på det bare rett og slett som et navn på den løsningen. Fra generell teori om lineære differensialligninger så kan man finne ut at det finnes en og bare en løsning her. Så det finnes en entydig løsning. Men hva den? Jo, da vet vi jo da at f av 0, det må være 1. Det står der. F og y det samme. F derivert av 1 av 0, hva må den være? Jo, siden f derivert det samme som f, så må den også være 1. Så kan vi ta f andre derivert av 0. Andre deriverte jo en derivert av en deriverte. Og den deriverte y. Som f da, av 0, og f derivert av 0. F derivert f, så dette lik f av 0, som altså 1. Sånn kan vi fortsette. Tredje deriverte må være lik den andre deriverte. Så det sånn at vi deriverer to ganger på begge sider av like sen. Tredje deriverte må være lik den andre deriverte. Andre deriverte må være den første deriverte, og den første deriverte må være funksjonen, så vil alle de deriverte måtte være 1. Og da kan vi da, det var jo akkurat det vi hadde, så da setter vi da inn I Taylors formel. Xt lik f av x da summen fra 0 til uendelig nth deriverte for 0 som 1 dividert på nth fakultet delt på opphøy dx I nth. Og så får vi ganske kjapt at den funksjonen da må ha den rekka der. Så vi kan si at dette her definisjonen på eksponensialfunksjonen, at den skal oppfylle den. Så får vi ganske kjapt at den har den formelen der, og det, da har vi en formel. Det har vi for eksempel en formel til å regne ut funksjonsverdier tilnærmet. Da kan vi ta med noen ledd I starten. Ta med de 10 første ledda for eksempel, så får vi, hvis ikke x veldig stor, så får vi en god tilnærming for hva f oppe I dx og så ta den endelige summen. Det går an å manipulere den på forskjellige måter. Man kan derivere den og se at da får man e I x men det vet man egentlig allerede fra den definisjonen der. Man kan integrere den og få I x, det kan man også lett finne direkte fra den definisjonen. Litt vanskeligere, men også mulig, å finne sånne regler som at e opphøyd i u pluss v e opphøyd i u ganger e opphøyd i v. Og egentlig kan man finne ut alt om eksponensialfunksjonen, og så studere det summeuttrykket der. Da har vi en konkret definisjon på hva e I x altså en, skal vi si, en håndterbar funksjon. Selv om det ser litt skremmende ut for dere sikkert, med den uendelige grensen her, så dette et ganske håndterbart uttrykk til de aller fleste formål. En annen side av saken, som enda litt lenger ut, utkant av pensum kanskje, at dette her, da må vi inn på kompleks funksjonsteori som vi ikke skal inn på, men dette her går an å gjøre også for komplekse funksjoner, hvor vi har komplekse x'er og også komplekse funksjonsverdier ut. Og kan dere finnes, definere derivert og videre, og Taylor-rekker og alt dette her funker, ikke bare godt, ikke bare like bra, men faktisk en mye bedre for komplekse tall. Så hvis vi nå tillater at x komplekse tall her, så har vi også definisjonen av e I xt for komplekse tall. Så litt mer på kort blikk til på den neste gang. Og se på Eulers formel, hvor den kommer fra. Og mer generelt, enda mer generelt, altså det jo ikke alle differensialligninger som kan løses ved hjelp av eksponensialfunksjonen og ellers kjente funksjoner selvfølgelig, men dette her jo da en måte man ofte bruker med å finne løsninger på differensialligninger som mer kompliserte, som ikke faller inn under dette mønstret for linjære differensialligninger og de som har standard løsningsmetoder, men nye typer differensialligninger. Og da hender ofte at man da kommer på funksjoner som ikke hører til de, skal vi si, velkjente elementære funksjonene, de med vanlige kjente funksjonsuttrykk. Det dukker opp nye funksjoner, nye rekk, så man kan klare å finne rekken ut fra et noe mer komplisert, men I hvert fall tilsvarende type argumentasjon, så kan man finne, for mange differensialligninger, så kan man finne en rekkeløsning. Og mange funksjoner definert som løsning på spesielle differensialligninger med mange funksjoner med rare navn. Så begynner man å leite I Maple etter mulige funksjoner, så finner man navn som Bézier-funksjoner og Eyrie-funksjoner og en del masse sånne forskjellige navn. Det alle navn på funksjoner som ikke elementære funksjoner, men som har kjente rekker og som stammer fra løsning av spesielle differensialligninger. Som igjen kan brukes til å løse mange andre differensialligninger. Ja, viss tid. Det har vi jo tid til. God tid. Det et eksempel til på en... her står det McLaurin-rekke, vet du. Her skulle det stått Taylor-rekke. Burde jo vært stått sånn. Her brukte jo McLaurin-rekke. Ja, det hadde vi jo for så vidt. Men nå det jo Taylor-rekke vi skal ha. Et eksempel på en annen rekke her, som ikke, hvor vi utvikler rundt en annen verdi enn a lik 0. Så da blir det altså en generell Taylor-rekke, og ikke et spesialtilfelle med McLaurin-rekke når a lik 0. Og vi kan se på naturlogaritmen, og naturlogaritmen jo ikke definert for x lik 0 engang, så det ikke noe god idé å prøve å lage en rekkeutvikling av logaritmen rundt x lik 0. Men x lik 1 ganske greit. Ln til 1. Den 0. Altså det man kanskje tenker seg som definisjonen av logaritmen jo at den en omvendte funksjon av eksponensialfunksjonen. Og siden e I 0 til 1. Det jo per definisjon. Her. Per definisjon at det 0 til 1, så blir motsatte, omvendte, da blir jo e i 0 der 1, så blir logaritmen til 1 lik 0. Og så kan vi da få derivasjonsregelen for logaritmen ut fra derivasjon av omvendte funksjoner, skal ikke ta det. Men ln til x derivert1 over x, eller x i minus 1, som vi kan skrive som. Og da blir jo ln til x, ln til 1 derivert, lik 1 over 1, som 1. Og så kan vi ta den andre deriverte. Og da det jo hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den deriverte skrive på den måten der. For da flytter vi eksponenten ned. Og så avtar eksponenten med 1. Og så sier vi at x opphøyd i minus 2, det 1 over x i annen. Men poenget jo at vi skal sette inn 1, og 1 opphøyd i hva som helst blir 1. Så behøver vi egentlig ikke tenke på at det kommer ned i nevner. 1 opphøyd i hva som helst er 1. Så står minus foran 1. Den tredje deriverte. Det jo å derivere denne her. Flytter minus 2 ned foran, så står det en minus der fra før. Så blir det pluss 2 x opphøyd i minus 3. Og tar den tredje deriverte og setter inn 1, så blir det 2 ganger 1 opphøyd i minus 3, 2 ganger 1 opphøyd i et eller annet. Fjerde deriverte. Deriverer den, tredje derivert en gang til, flytter ned minus 3 foran. X opphøyd i minus 4, og ln til fjerde deriverte av 1 blir minus 6. Minus 2 ganger 3 kan vi skrive. Vi tar med en til for å prøve å se om vi klarer å finne det generelle mønstret her. Deriverer vi den fjerde deriverte, da går den minus 4 ned foran. Så da blir det minus og minus, så blir det pluss. 2 ganger 3 ganger 4 ganger x opphøyd i minus 5. Nå setter vi inn x lik 1. Så blir det 2 ganger 3 ganger 4. Så ser vi at du begynner å få et eller annet som ligner på fakultet her. Hvis vi nå tar starten her, kan du begynne med det. Polynomet her med grad 5, så langt vi har regnet. F av 0 0, så det blir ikke noe konstant ledd. F av 1, nei, så kommer f derivert, som 1, ganger x minus a, pluss, det blir egentlig en minus. Nå får vi en minus 1 på den andre deriverte, delt på andre fakultet, som 2, ganger x minus 1 i annen. Tredje gradsleddet, tredje deriverte 2, delt på andre delt på tredje fakultet. Jeg skriver første omgang som 2 sjette, eller ja. Prøver vi heller å finne det generelle mønstret når vi kommer til den fjerde og femte deriverte. Da kommer en minus mellom, og så får det minus 2 ganger 3. Så den fjerde deriverte, delt på fjerde fakultet. Fjerde fakultet 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4. 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4. Ganger x minus 1 i fjerde. Og så blir det pluss igjen. 2 ganger 3 ganger 4, som den femte deriverte. Vi kan spandere en 1 ganger også der. Dividert på femte fakultet. Og grunnen til at jeg skriver på den måten her, at vi ser at vi får en forkorting her. 2 ganger 3, man skriver som 1 ganger 2 ganger 3. Står det bare 4. Jeg får 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4. Forkortet med 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4, blir bare stående med 5 tall i nevneren. Og samme for så vidt skjer her, 1 ganger 2, dividert på 1 ganger 2 ganger 3, blir en tredjedel. Og da klarer vi kanskje også å finne det generelle mønstret. Det kan være litt vanskelig generelt, men ln til x. Skal vi se. En lik 1, vi begynner å summere på 1, for at det nullte leddet, det ble jo bare 0. Og det vil kanskje ikke passe inn i det generelle mønstret heller, til uendelige. Så har vi en fortegnsvariasjon tydeligvis her. Vi får pluss 1, minus 1, pluss 1, minus 1, pluss 1, pluss og minus annen hver gang. Fortegnsvariasjon, det får vi til med minus 1, opphøyd i nt, eller n pluss 1, eller n minus 1. Hva skal vi ha her? Jo, det skal jo begynne på pluss. Og for pluss så har vi valgt n lik 1. Så det skal være et partall. Så det er oddetall her. Oddetall, første, tredje, femte, så skal det være pluss. Vi skal få dette til å bli pluss for oddetall og minus for partall. Og det får vi til med å skrive n pluss 1. Eventuelt n minus 1, om vi ønsker, oppe i eksponenten der. Da har vi fortegnsvariasjonen. Og så har vi den x minus 1 da, opphøyd i nt. Og så var det nevneren, og den ser vi da for å forkorte bort alt, unntatt den siste eksponenten her. En femtedel, en fjerdedel, en tredjedel, en halv, og en delt på en kan vi skrive den som. Så det vi står igjen med i nevneren er n. Da har vi klart her, og så får vi også en generell formel for dette leddet her. Det er ikke alt så lett, det var vel kanskje ikke så veldig lett i dette tilfellet heller, men det var overkommelig. I andre rekker så kan det være ganske så plundrete generelle formler vi får. Så ser i form av Haugans formelsamling, så er det noen av de rekkene som man har skrivet opp der, rekka for tangens, tror jeg, noe sånt, som man ikke prøver å sette opp generelle formler, man bare setter opp noen ledd i starten. Sånn det går an. Men her var det sånn. I ekstra var det ganske enkelt. Her er det litt mer komplisert, men skal vi si, umulig i hvert fall å finne det mønstret her for å få den her. Haugan har vel den rekka her. Ikke ln til x, men ln til 1 pluss x. Det er bare en liten variant her. Altså han blir... I stedet for å ta ln til x og utvikle rundt x lik 1, så kan man ta ln til 1 pluss x og utvikle rundt x lik 0. Og så får man den her, altså hvis vi setter u lik 1 pluss x, kan vi si. Utvikle. U lik 0 er jo x lik 1, setter vi inn det. Så får vi fortegnsvariasjonen. Her bruker jeg n minus 1, sier jeg, i stedet for n pluss 1. Det er det samme. Vi må bare få justert takten, så vi ikke får motsatt fortegn på alle ledda. X i jente. Her hadde vi jo x minus 1 i jente. Men så har vi også erstattet. Da vil jo x være u minus 1. Så da blir det u minus 1 i jente. Ja, delt på jente. Det er jo en variant av den formelen der. Med... som vi hadde her. To forskjellige måter å skrive det på. Vi kan vel spandere og sjekke konvergensen også, for nå var det ikke noe mer jeg skulle gjøre her. Konvergens. Det var altså summen av minus 1, opphøyd i n pluss 1, x I nt dividert på n. Forholdskriteriet. Veldig ofte det. Grunnen til at jeg legger så vekt på forholdskriteriet at det ofte den som peker seg ut som den naturlige å bruke på disse potensstrekkene. Og da skal vi se på brøken AN pluss 1, dividert på AN. Skape en absolutt verditegn, eller en går mot uendelig etter hvert. Men først så kan vi se på absolutt verditegnet, kan vi ta med en gang. Og da kan det være lurt å skrive opp nevneren først. For det akkurat som det står I det generelle uttrykket. Så vi ikke har det generelle uttrykket her. Så vi ikke har klart å finne den formelen, bare klart å finne disse ledda I starten, så klarer vi ikke å bruke forholdskriteriet. Da klarer vi ikke av. Så det en viktig grunn til å klare å komme fra hvordan det ser ut med noen ledd I starten til å komme over til generelle uttrykket, jo hvis vi skal avgjøre konvergens. Da trenger vi det generelle uttrykket. Da må vi se på hva som skjer når n blir veldig stor. Da må vi på en måte skjønne systemet I hva som skjer når n blir veldig stor. Og klarer vi å skjønne systemet I hva som skjer når n blir veldig stor, så betyr vel det at vi I stand til å sette opp den generelle formelen. Gange med x-jente, dividert på n. Og I telleren så skal vi erstatte n med n pluss 1. Og da blir det n pluss 1 pluss 1. X opphøyd I n pluss 1, dividert på n pluss 1. Så kan vi se at dette her, det jo minus 1. Men uansett, poenget her at det jo bare fortegnsvariasjonen. Og vi skal absolutt verdi tegn på. Absolutt verdien av minus 1 pluss 1, så det leddet blir jo helt borte. Så det kan vi bare stryke bort. Så kan vi ordne opp I den der brøken der. X opphøyd I n pluss 1 x jente ganger x. Dividert på x jente. Da blir stående med x. Og så den brudne brøken der, da jo den nede I nevneren. Og den nevneren I nevneren går jo opp. Eller skriv på den måten der, om vi gjør det. Dette jo positivt, men x har vi forløpig ikke, eller har vi ikke begrenset oss til at den må være positiv, så da må vi ha absolutt verditegnet. Og så det å finne grensen for hva som skjer med dette når n går mot uendelig. X inneholder ikke noe n, så den vil være uendret. Den går utenfor. Så den absolutt verdien av x kan vi sette utenfor. Og så blir det grensen når n går mot uendelig av n over n pluss 1. Og den grensen 1. For eksempel med L'Hopitals regel, man deriverer teller og nevner hver for seg, som vi kan gjøre med uendelig over uendelig uttrykk, så blir det jo 1 dividert på 1 som står igjen. I forholdskriteriet så kalte vi den for G. Og forholdskriteriet var konvergens. Her har jeg gjort feil, da, hele veien. Skulle ikke stått x I jente her. Da var det plutselig å merke at det ble noe feil. Det skulle jo stått x minus 1 I jente her. Så må jeg bare rette opp det. Håper ikke det. Her stod det jo x minus 1 I jente. Da må jeg putte opp det. X minus 1 I jente. X minus 1. X minus 1. X minus 1. konvergens for g mindre enn 1. Altså x minus 1 I absolutt verdi mindre enn 1. Og det vil si x minus 1 mindre enn 1 og større enn minus 1. Og så legger vi til 1 hvert ledd her, så blir det 0. Minus 1 pluss 1. Mindre enn x minus 1 pluss 1. Mindre enn 1 pluss 1. Så den konvergerer for x mellom 0 og 2. Så divergerer når x mindre enn 0 og x større enn 2. Hvis x akkurat lik 0 eller x akkurat lik 2, så virker ikke forholdskriteriet. Det som vil skje at hvis vi setter inn x lik 0, så blir det minus 1 opphøyd 1 pluss 1 der, og minus 1 jente her, som til sammen blir pluss, eller blir vel minus kanskje, minus 1 overalt. Hvis vi setter minusen over utenfor, så blir det summen av 1 over 1, som den såkalte harmoniske rekka, som konvergerer, som divergerer. Hvis vi setter inn x lik 2, så blir jo dette en jente som bare blir 1. Og så får vi en fortegnsvariasjon her, dividert på n. En alternerende rekke hvor ledda går mot 0, avtar mot 0. Og det blir altså den alternerende harmoniske rekka som konvergerer. Så kan vi presisere det, sånn sett blir det sånn. Men altså den siste, hva som skjer akkurat til grensen, det finner vi ikke ved forholdskriteriet. Det må vi da finne på andre måter. Og det reflekteres jo også det som står I Haugans formelsamling I den varianten her. Vi ser det større eller lik, mindre eller lik I øvre grense og mindre enn I nedre grense her. Setter vi en x lik 2. X lik 2. Det var den akkurat så vidt konvergerer. Så får vi summen av minus 1 opphøyd I 1 pluss 1 dividert på n. 2 minus 1 jente. 2 minus 1 jente blir jo en fortegnsvariasjon. Vi begynner på pluss. Det blir 1 minus en halv pluss en tredjedel minus en fjerdedel. Pluss en femtedel, minus en sjettedel, og så videre. Og det var jo logaritmen vi hadde, ln til 1 pluss x. Setter vi en x lik 1, så får vi ln til 2. Så da virker det sannsynlig at den konvergerer mot ln til 2. Egentlig strengt tatt så trenger man å argumentere litt grundigere her, fordi at vi vet at den konvergerer pent og uniformt inni konvergensintervallet, altså mellom 0 og 2, Men selv om den konvergerer på grensen, så kan det bli noe rusk der. Så egentlig måtte vi ha sjekket at det ikke ble noe rusk der, men at den faktisk også logaritmen til x for det punktet, for den verdien der. Men det det I hvert fall. Så den der alternerende harmoniske rekka konvergerer mot ln til 2 langsomt. Det sa vi også sist. Ja, da skal jeg ikke plage dere mer I dag. Hva? Bare for å lagre det her så jeg ikke går i sur her. Skal vi se... Sjekke at jeg har lagt inn en riktig fil før jeg må slette noe. Ja. Hva hender det? Dette her jo LN til 1 minus x. Nei, ln til x. Her. Det gjelder i hvert fall mellom 0 og 2, og så vil det også gjelde vanligvis hvis det konvergerer på grensen her. Det gjør det her. Hvis jeg da setter inn 2 her, ln til 2, setter jeg inn 2 her, så blir jo det en eneste, det blir jo bare 1. Ja. 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 Jeg tror på pluss 1 og minus 1 en annen gang, det er jo vitsen med hele dette leddet her, er jo å skaffe fortegnsvariasjonen. Åja. Så nei, det var ikke det jeg tenkte å gjøre. Minus 1 i nullte kan vi si er 1. Minus 1 i første er jo 1. Minus 1. Minus 1 i andre er minus 1 ganger minus 1. Ja. Minus 1 i tredje, ja, og så videre. Så det er jeg med på. Sånn at hvis vi har en tellevariabel her, 0, 1, 2, 3, så er vi pluss 1, minus 1, pluss 1, minus 1 andre gang. Så det skaper jo fortegnsvariasjon. Og så må man passe på at det er i takt, da, at det ikke blir motsatt. For hvis du nå bruker den formelen her, hvis du hadde brukt bare n her, så hadde vi brukt n her, uansett, hva hadde skjedd hvis vi nå velger n lik 1? Da hadde vi fått minus 1 over n. Og det er jo... Og det skulle ikke være minus 1, det skulle være pluss 1. Så da ganger vi med minus 1. Så kan vi si egentlig ganger vi med minus 1 for å få motsatt fortegn, for å få justert opp takten. Nei, det begynner å telle på 1. Så blir det 2. Skal vi se her. Da skal vi opp her. N lik 1. Det blir minus 1 i andre. Delt på, første, delt på 1. Den gikk som minus 1 i første. N lik 2. Det blir minus 1 i tredje, som er minus. 1 delt på 2. Den gikk som minus 1 i andre. N lik 3. Minus 1 i fjerde, som er pluss. Ja, alltid per rekker det, og det som er med den skrivemåten her, det står nede, det sier hvilken n vi skal sette inn i det første leddet. Nei, altså, når det er rekker, så skal vi ha med uendelig mange ledd. Men hvis man er på en måte fornøyd med en sånn tilnærming her, så kan det være forskjellige ting. Altså hvis det er en oppgave, så kan det hende at det står i oppgaveteksten mange ledd dere skal ha med. For det kan jo fort bli noe ugreie greier her som vi ikke vil tenke på for langt at dere skal få en klare å sette opp den formen der. Så da vil det kanskje så ta med polynom av grad 3, altså ta med til og med dit. Det kunne vært en mulig oppgave, og da kan du bare skrive det rett ut uten summetegn. Nei! Prøven i morgen, den slutter med geometriske rekker. Så den går jo bare til og med det oppgavesettet der. Og nå er vi ned på det oppgavesettet der. Så har vi hatt den imellom. Altså, vi har konvergens av geometriske rekker kan komme. Men ikke disse konvergenskriteriene med sammenligningskriterier og forholdskriterier og sånt. Det kommer ikke. Ja, det er jo det, er jo det vi skal... Det er jo det vi skal gjøre resten av tiden, da. De to siste gangene. Altså, manipulasjon betyr kanskje først og fremst, men ikke bare derivere og integrere rekker. Men det kommer jo vært... Det kommer, ja. Også litt å summere rekker, og så ta en rekke pluss en annen rekke, og noe sånt. Bytte ut x med x i a, noen sånne... En del sånne triksinger med rekker. Ja, det skal jeg jo for så vidt prøve å få sagt litt om i neste uke. Men i hvert fall fram til neste prøve, så er det jo også å ta rekker til og med... Det er jo først og fremst den forelesningen der, da. Jeg rekker jo ikke å gå gjennom alt en gang til. Jeg skal gå gjennom noe litt grundig, og så skal jeg si litt generelt om eksamen og hele pensum. Først er det en sånn rask gjennomgang av hele pensum, med litt generelle kommentarer, og så går jeg litt mer detaljert inn på... Ja, det er jo litt annerledes. Ja, jeg tror nesten jeg vil si det, ja. Ja. Det er vanlig å ta på tredje året. Det er jo et valgfag. Det er jo valgfag, så det er jo ikke alle som tar på høsten på tredje året er normale. Det hender er noen som tar det på første år også, men det... Nei, på andre år også, men det er... Ja, for det fleste er det. Det er noen som gjør det. Ja. 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 Ja, den står... Ja, det er bra.